Ти плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүн 2024-нчы елның 4-нчы сентябры, Кептаның чарсында уни. Сүн программабызда Балкынабатта болон жол хелекчилигинде бир окуучу өлдү, яна бири яраланды. Мешхур вакшы Бабамурат Хамдамов дүйнөдөн өттү ве бийлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мирдан Тариев күнүм тәбриктери менен таныштырыярын. Русияның президенті Владимир Путин Монголия келді. Бұда авалы сапары білен бағылылықты Улан Баторы рус лидеріні тұсы өтмек барыда халқары чағырсылар еділді. Дүйві ғағы дейірлесен халқары Дженай қазетінің Путині тұсы өтмек бойыншы кетсен елкі чықаран ордері етасында бұ құраманың ағзасы болып тұрын Монголия рус лидеріні сақламақ бойыншы чағырсылар еділді. Русияның Украинаның оккупирлан территорияларындан чагылырын бейканун депортация этмек билен багылылыкта Путина бу ордер чыгарылды. Путин Русияның Тува регионундан Монголия келенде монгол ресмилери Улан-Батарын халкара аэропортунда онун өңүнө кызыл халы дүсөдүлөр ве хормат караулун дүздүлөр. Onun bu sapari Sovet ve Mongol kusunlarının 1939-cı yılda Halkin Gold'da Japon armisinden üstün çıkmağının 85-cı yıl dönümüne kavat geldi. Mongolia 2003-cı yıldan veri Halkara Cenayet Gazetinin ağzasıdır. Kreml, Putin'in sapari bilen bağlılıkta alada kalmayandıklarını aytti. Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurdun 1-nji sentyabrda bellinilýän garasyzlyk güni münasibetli ýüzlerçe tutsagyň günäsini geçdi. Döwlet mediýasy 159 bin diýniň destine azatlygy çykandygyny, 303 tutsagyň şertli ýagdaýda göýberilendigini we azatlykdan mahrum edilen 60 şahsyň türme möhletiniň kemeldilendigini habar berdi. Bu çäherlere sol sanda 19 dasar ýurtdy, 56 aýal maşgala, 60 yaşlı ulu 25 sakız ve kiçi yaşlı dil pähsetindirilen 233 adam düştü. Günäsi geçirilenlerin 27'si qadağan edilen toporların hareketleri bilen iltesikli türme hüküm edilipdi. Germaniyada Aşı Takçı Partiya 1. sentyabrda geçirilen parlament saylovlarında möhüm regional yeñisi kazandı. Bu öňümizdäki ýyl geçirilmeli milli saylovların öň ýanynda kansler Olaf Scholz'un hükümeti üçin urgu boldy. Biz ähli partiýalary bilen işleşmäge taýýar we meýilli diýip Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň egindes başlygy Tino Chrupalla aýtdy. Migrantlara garşy çykýan sedýän partiýa Gündoğur Germaniýadaky Thüringiýa ştatynda ilkinji gezek seçimleriniň aglabatyny, ýagny 33% töwereginiň almagy basardy. Şeýlede Goloýdaky Saksoniýada ikinji orny eýellemäge goloýlady. Beýlik partiýalar AfD bilen Thüringiýada hyzmatdaşlyk etmek meselesini gaýta-gaýta reddettiler. Eýranda awgustda azyndan 93 adam jazalandyrylyp öldürildi. Bu görkezici suýlun hasabyna eýýäm 400 adamdan hem geçdi diýip 2-nji sentýabrda BMG-niň ekspertleri aýtdylar. BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasy bir aýdaky bu görkezici bilen baglalykda alada bildirdi. Şeýlede Eýrany ölümi hukm edilenleri jazalandyryp öldürmek tejribesinden destine el çekmäge çağırdy. 2-nji sentýabrda Braziliýanyň ýokary sudy X sosial media lähengini yerli kanunçuluğu boyun bolmandığı üçin Kazı Aleksandra de Morais'ın onun işini toktatmak baradaki hükmünü öz gücünde kaldırdı. Suudun 5 ağzası bu netice bir ağızdan geldi. Sol bir vaqtta sudyaların kaviri eğer de platforma ozolki hükme tabin olsa onda kararı tazeden karalıp bilinecektiğine kem bellediler. Braziliyada has meşhur hasaplanyan X ulgumunun işi 31-nji awgustda ýerden Moraesin karary etasynda togtudyldy. Mundanyň platforma Braziliýanyň kanunlaryna laýyklykda ýerli wekilini bellemek baradaky suwdun kesitlen soňky möhletini çelini muny amal etmeýändi. 2-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nyň uçurny Amerikanın sanksiyalarını bozondugyny aýdyp Dominikan Respublikasynyň üstünde saklady we Florida tarap ýollady. Amerikanın Adalet Departamenti Maduro we onuň hökümet agdalary tarapyndan ulanylan Dissault Falcon 900EX uçurunyň bir kanun satyn alnandygyny